Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow soňky bir hepdeden hem az wagtyň dowamında indi 3-nji gezek Mary welaýatyna sapar etdi. Döwlet başlygyny ýene ila tarasynda Mary Gres diýilýän Mary döwlet elektrik stansiýasyna baryp gördi. Resmi metbuatda bu saparlar barada maglumat berilmeýän mahaly yerli ýaşaýjylar prezidentiň sewite iýdigderli edýän saparlarynyň özlerini aladalandyrýandygyny aýdýarlar.
31-nji ýanwarda prezident Mara gelende Mara aeroportundan başlap Gres şäherçesiniň golundaky elektrik stansiýasyna aralykdaky ýollar ýapyldy. Hatta prezident aeroportdan elektrik stansiýa tarap ýoly düşündi, galkymyz we maru sahu zahan bazarlaryny hem ýapdylar.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Ýatlasak döwlet başdutany bu elektrik stansa 29-njy ýanwarda hem baryp gördi. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gödäwçiligi häkimet bugy serişdeleri prezidentiň ne 29-njy ýanwardaky, ne de 31-njy ýanwardaky saparlary barada maglumat berýärler. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda bu saparlar we olaryň sebäpleri barada yerli häkimetlerden şol sanda Türkmenistanyň energetika ministerliginden hem resmi maglumat almak başartmady. Ýöne adatlygyň sebitdäki çeşmeleri prezidentiň soňky saparlarynyň häkimetleriň Garagum we Murgap deryalarynyň suwunyň dogmagy zerarly Mary döwlet elektrik stansiýasynyň işiniň togtutmagy bilen baglylykdaky aladalar bilen il teşkilediginini aýdypdylar. Olaryň sözüne görä deryalaryň suwy doňan soň stansiýa ätýäşdäki suw saklaýjy köldän suw alyp uly suw nasoslary arkaly emeli usulda elektrik öndürip başlady. Türkmenistanda ýanwar aýynda hökm süren aşı soğuk hova yurdun çəgindən geçən amı deryada və qarağım deryasında buzlukları emele getirdi. Sonku günlərdə hovanın maylap buzlukların erəb başlamağı vilən qarağım deryası öz akımını ütködüb çölün içini akmağı başladı. Çeşmelerimiz deryada qadalı su akımı üpçün edilməsə, onda bunun stansiyanın işini onoysu təsir yetirecektiğini hem aittılar. Bellisək ozol Mary Gres adlandırılan Mary Dövlet Elektrik Stansiyası Türkmen Energi Dövlet Elektro Energetika korporasiýasy tarapyndan dolandyrylýar. Görünüşinden bu stansa elektrik energiýasyny öndürmek üçin birleşdirilen gaz we buz stansasyny ulanýar. Munun üçin stansa suwa zerurlyk duýýar. Hünärmenler stansanyň işi togtan ýagdaýynda tutuş welaýatyň we Türkmenistandan elektrik energiýasyny import edýän ýurtlaryň togsuz galjakdygyny duýdurýarlar. Halk köpçüligine el ýeterli bolan maglumatlarda 1973-nji ýylda ulanyşa girdilen stansanyň ýylda 12 milyard kilowatt saat elektrik energiýasyny öndürmäge ukyplydygy aýdylýar. Stansiýanyň gündelik elektrik önümçiligi 38 milyon kilowatt saatda barabar bolup, onuň 18 milyon kilowatt saatda Owanstana, Özbegistana we Irana eksport edilýär. Bu aralykda häkimetler Garagum deryasynda kadaly suw akymyny almak, onuň kenarlaryny berkitmek işlerini henizde güýçli depginde dowam etdirýärler. Olar deryanyň öz hanasyny ütködip, çölüň içine akýan bölegini ýapmaga çalyşýarlar.
Türkmen galaý trawynda ýerleşen Dähmet Aýhan birleşiginden geçýän bölegindäki Uçaçy atly ýerde Garagum deryasynyň suwy joşup çölüň içine akyp dur. Onuň öňüne gum haltalary oklanýar. Ýöne bu suwun öňüni böwütlemäge ýeterlik bolmaýar.
Dip habarçı aýtdy. Şunlar häkimetler deryada gurnulan suwun üstünde gaýyp duran paromlary hem söküp aýyrýarlar. Olar deryanyň çöli akýan bölegi böwütlense, onda suwun gaýtadan köpelip batly gelip paromlary öz oruna aktyryp äkitmeginden aladalanýarlar. Garagum we Wekilwada etraplarynyň ýaşaýjylary bu paromlardan piýada hem de uloglu geçip ýollaryny gysgaldyardylar. Häzir ýaşaýjylar aýlawly uzak ýollardan geçmeli bolýarlar diýip habarçy bellädi. Bu aralykda çeşmelerimiz häkimetleriň howsala düşýändigini, ýöne bu ýagdaýlary halka ýetirmekden saklanýandygyny aýdýan mahaly yerli ýaşaýjylar prezidentiň sewite iýdigderli edýän saparlarynyň özlerini aladalandyrýandygyny belleýärler. Bir zat gow däl, emma halkdan gizlenýär. Eger gorkora zat ýok bolsa, onda prezident iýdigderli gelmezdi. Bu biziň hem aladalanmagymyza sebäp bolýar. Watan habarlarynda hemme zady açyçan aýtsalar bolmaýarmy? Halkdan gizlemek halkı arka tutunup hakikati aydıp halkı kömege çağırsalar bolmayar mı deyip bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Döwlet başdutany 19-njy we 26-njy ýanwarda hem Marda iş taparında bolupdy.